natuye nomba kuchikope ichalenga ikumilimo na chimo. Mordekai akano kufukama. Esther 3 verse 1 ukufika pa 4. Esther 5 verse 14. Yohane 3 verse 16. Haman ali umuntu umukankala sana muchalo cha Persia. Abantu bonse bale mufukamina no kumulumba. Umuchinshi ukalamba walepelwa kuli wena. Ile lyonse ale pita. Lelo Mordekai ena ali kene. Ena tile kuti afukamina Filesa epela. Ali kanini nefye ukufukamina Mordekai. Haman ali fulilwe cha bipanganshi. Icha kuti alefwa fye chilandu shipali Mordekai. Obushikubumo aebele mfumu kuti. Abantu bakunchende imo uteka tabale sunga mafunde yobe iyo. Alelanda pava Yuda. Haman kabiri atile. Pange funde iryo likatila bonse bafuile ukuipaiwa. Hamani apele ne mfumu indalama. Mfumu yali mupele nsambu lelo yali kene ukupoke indalama. Ifunde lyali pangilwe ili akuipaya Abayuda pabushiku bwasalilwe. Elyo nokubapoka ifipe mupeja. Hamani ali pekenye ichi ntamba, ichi tali sana, apa kukulika Mordekai. Mordekai atumine Esther ukuti afuile, ayapa apatila abantu bakwe kumfumu. Lelo Esther atile, onse uwaya kumfumu kwa bulo kumuita, uyo afuili okufua. Elio alo mbele Abayuda ukwika loku avulokulia. Elio no kunwa, panshi kushita tu. Pakuti, bamu pepele. Ena kumo naba bonfi, na vena vachitile chimochine. Kabidi atile, panuma ya ifyo, ndino ukuya kumfumu. Nangu nkato befunde, nganafwa ninshinafwa. Ishi widi akwalesa. Lile tuwebo kutila. Abena Kristu bafuile. Vaipela imeo yabo. Mukupususha wa mnyina abo.